Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce, dnes s Milanem Tesařem a především s Janem Spáleným. Dobrý den.
Dobrý den.
Sešli jsme se nad vaším novým albem s názvem Nemůžu popadnout tvůj dech. Na rozdíl od předchozích koncertních nahrávek se teď opět představujete s větší kapelou, s ASPM, což je tedy značka, která vás provází už pěkných pár let, vlastně desítek let, by se dalo říct. Ale i ASPM se vyvíjelo od tria po současnou sestavu. Tak já možná, než se dostaneme k albu jako takovému, tak pojďme si představit kapelu, a tím nemyslím jenom odříkat jména členů, ale zkusme třeba najít, co vás k těm jednotlivým muzikantům pojí. Možná bych začal Michalem Gerou, který je uvedený jako druhý v pořadí a je to velmi důležitý člen.
Pro mě Michal Gera velmi důležitý člověk a vždycky jsem s ním chtěl hrát. Tak než jsem přišel do rozhlasu, tak jsem pracoval jako režisér v Suprafonu a jednou přišel takový křídlovák z Ústí nad Labem, takový mladý člověk. Měl levnou křídlovku neklovanou a hrál nějakou baladu. To bylo krásný, mě to dojímalo. A tak jsem říkal, tak s tímhletím člověkem, až jednou vyrosteme, tak bych chtěl hrát. A pak se mi to po letech podařilo, kde původní obsazení ASPM, což byl Franta Havlíček, Petr Kalandra a já, se změnilo. Jednou místo Františka Havlíčka přišel Michal Gera vlastně jako na záskok. No a pak už tam zůstal a Franta byl Havlíček sám výborný muzikant, ale mě konvenovalo introvertní hraní Michala Gery na křídlovku. Jako, to je v tom nástroji, i nejenom v tom hráči. Že? Trumpeta je predátor, že? A křídlovka je cit, emoce do sebe. Jako, a to jsem tam cítil. Přitom to byl chlap jako hora a říkal jsem si, to bude Rafan, a on je to Rafan, ale když vezme křídlovku, tak je z něj básník, to je krásný.
To je zajímavé téma, možná se k němu a vůbec k těm dechovým nástrojům ještě vrátíme, ale Radek Krampl, vibrafon, to je nástroj, který v původní sestavě ASPM nebyl. Kdy jste si třeba uvědomil, že tato barva by té kapele slušela?
Já jsem nikdy nehledal nástroje, já jsem hledal lidi, z kterých něco leze. A Radka jsem poprvé slyšel, když jsme hráli společně na Parníku s Janou Koupkovou. A on hrál s ní a se mnou hrál Petr Kalandr. Když ten Parník přistál, tak já jsem řekl Radkovi Kramplovi, jestli má čas, takže bych měl pro něj brát. A to je už před mnoha lety a teď nejméně 2 desetiletí už hraje se mnou.
I když tedy nevybíráte podle nástrojů, ale podle lidí, tak přesto ten vibrafon té hudbě něco dává. Jak se na to třeba po těch letech díváte? V čem je to jiné?
Dechový nástroj je střelná zbraň. Vibrafon je chladná zbraň. Je to nůž.
Filip Spálený, váš syn, ten hraje jak na nástroj dechový, tak na nástroj nedechový. Tu basu, basové linky může tvořit jak tedy baskytarou, tak tubou.
Ano, Filip je spontánní muzikant, od malička hrál, on začal na tubu a předtím, když byl malý, taky neunes, tak si vybral baskřídlovku, hrál na baskřídlovku. A zcela dobrovolně prostě cvičil a měl přirozený nasazení, vzal to na pusu a vydal to organicky. Tak to je rozený tubista, úžasný i tím, že hraje naprosto spolehlivě. Postupně po cestě si přibral baskytaru a dneska s ním mám problém, protože za ní nemám náhradu, záskok. Protože tubisti hrajou špatně na basu a basisti špatně na tubu. On zvládá oba ty nástroje na 100%. Je úžasně.
Jakým způsobem si píseň řekne, jestli k ní bude vhodnější tuba nebo baskytara?
To řeknu já, protože to aranžuju ty věci a slyším to v nějakých barvách z toho arzenálu, který máme k dispozici. Takže vím, že tam bude tuba nebo že tam bude baskytara.
Slyšíte to hned anebo zkoušíte různé verze?
Já je nemám jak zkoušet, já si je přehrávám v hlavě. A to vím spolehlivě, jako co to má být, jako co tam má zaznít.
Tak abychom si sestavu představili kompletně, tak nám zbývá Filip Jeníček, bubeník.
Filip Jeníček je z nás nejmladší, ale je to velmi zralý muzikant, je to aranžér, skladatel, dokonce dirigent big bandu. chytrý kluk a výborný bubeník. Obyčejně tihle intelektuálně využití bubeníci hrají defenzivně. A on je agresor na ty bicí, takže... Ale inteligentní agresor, hezký to je, jak hraje. Líbí se mi to. Je mladý, to se ale dá léčit.
Krásné, jak tady přirovnáváte ty nástroje k různým náladám, zbraním. Srovnávali jsme křídlovku a trubku.
Ano.
Kam tady na té škále patří kornet, na který hrajete vy?
Kornet patří mezi trubku a křídlovku. Křídlovka je kulatá, oduševněla. Kornet je tradiční, kulatější barva než trumpeta. A musím říct, že mě přitahuje. Já jsem si kornet koupil kdysi, když jsem neunesl tubu, na kterou jsem hrál předtím. A taky proto, že Filip hrál líp než já, což jsem těžce nesl. Jako dva tubisti vedle sebe, to není pro mě výhodné srovnání. Tak jsem se začal učit na kornet a ten jsem si vybral kvůli barvě právě. A kvůli tomu, že za ním cítím nějakou historii jazzovou. To mě přitahuje.
My máme před sebou album, na kterém najdeme mimo jiné písně, které hrajete už hodně dlouho, samozřejmě v nových verzích s tou současnou sestavou, ale když si vzpomenete ještě na tu nejstarší sestavu ASPM, právě s Františkem Havlíčkem, s Petrem Kalandrou, co z té doby zůstalo dodnes?
Já myslím, že všechno, kromě barev těch nástrojů. To původní ASPM bylo typické barvou Havlíčkova bas klarinetu, když on basoval, neměli jsme basu a on basoval na bas klarinet úžasným způsobem. A bylo to pro ty nahrávky hodně identifikující. A tahle barva zmizela, přišla tuba, kterou já jsem předtím trochu hrál na střídačku s tím Havlíčkem, tak najednou ta tuba se střídá s basou a hraje to jeden člověk ustrojením baseman, prostě Unterman, Filip Spálený.
Zůstaly příběhy v písních, ale samozřejmě ty příběhy asi jinak vnímá a prožívá člověk mladý, jinak člověk starší o pár desítek let. Cítíte vy sám na sobě, že byste ty příběhy, třeba i ty, které se s vámi táhnou po ta desetiletí dneska, vnímal jinak, díval se na ně třeba s odstupem?
To určitě ne, s odstupem ne. Spíš, čím je člověk starší, tím vnímá ty věci závažněji a posmutněji poněkud. Já myslím, že se od původního obsazení ASPM, které se celé změnilo, jediné, co se nezměnilo, je ta hudba. Ten duch, který začátkem 80. let se probudil s tou kapelou, tak myslím, že to je ten týč, který je na tomto albu. I když v barvách jiných nástrojů a jiných osobností, tak ta páteř tam zůstala, protože mě by to jinak nebavilo.
Mluvíme o barvách, o hudbě, ale důležité, já jsem právě už použil to slovo příběhy, a teď bych spíš řekl obecně texty. A vy jste, pokud vím, vždycky si hledal k sobě textaře, jimž asi věříte, kteří jsou pro vás nějakým způsobem lidsky důležití. Bylo to třeba v počátcích náročné hledat repertoár?
Náročné, ono to vždycky k nám přišlo nějak samo. První texty přinesl Pavel Kopta ještě, než jsme začali hrát. My jsme spolu někde pili víno v Redutě, v jazz klubu a on říká, Spálený, vy chcete založit kapelu, ještě nevíte, co budete hrát, že? Tak já už to vím. Přines tři texty. Skandál, blues pro pana Vaňka, ještě něco. A ty věci žily potom prostě desítky let. Přesně to se trefil do toho naturelu a navíc jazykem, který mi imponoval. A stejným způsobem jsem přišel k Pavlu Vrbovi, s kterým jsem dlouho předtím pracoval ještě pro svého bratra. A bez ohledu na texty jsem se s Pavlem zkamarádil. Líbil se mi jako člověk. A strávili jsme spolu hodně času a vypili jsme spolu hodně vína. Takže hned od začátku jsem měl od něj texty. Od začátku působení ASPM. A teď jsem dovršil naší spolupráci tím, že jsem nahrál na toto album píseň, kterou jsem mu vrátil kdysi. Která se mi nelíbila od něj. Ne, že nelíbila, ale byl to jiný jazyk, než jakým já mluvím nebo zpívám. A přinesl text, který se jmenoval Nechci tě a byl tam vykřičník. To už mi vadilo hned. První, nemám rád vykřičník. A píseň začíná slovy Hlavou si tluču o roh tvý skříně. Jsem říkal, Pavle, myslíš, že tohle já můžu vypustit z huby? To není možný. A tím to skončilo, naše přátelství se tím některak nenarušilo. A teď, když jsem dával dohromady texty na toto album, tak se mi velmi zastesklo po Pavlovi. Jako po partnerovi, po člověku, s kterým mohu o těch věcech dohloubky mluvit. A tak jsem vzal tuto píseň, původně nenáviděnou ode mě, a naspíval jsem ji.
Tak vedle této písně s vykřičníkem najdeme na albu i píseň s háčkem, a tou bychom mohli začít velmi známou. Asi v tom bude nějaký háček, první ukázka z alba Nemůžu popadnout tvůj dech.
Jenomže mi to ke klidu vůbec nepomohlo. Asi v tom bude nějaký háček. Opustila mě ženská, na který mi nejvíc záleželo. Tak jsem hned opustil jinou, který nejvíc záleželo na mě. Jenomže mi to ke klidu vůbec nepomohlo. Asi v tom bude nějaký háček. Dali mi v hotelu pěstí a já to zkusil jinak. Řekl jsem jim díky a nevrátil jsem tu ránu nikomu. Jenomže mi to ke klidu vůbec nepomohlo. Asi v tom bude nějaký háček. Co by tomu řekla moje mladá paní? Řekla moje mladá paní. Mladá paní v plný jízdě. Taky jsem jednou žil 40 let se ženou a dětma. Měli jsme hodně trápení a bylo to moc fajn. Jenomže mi to ke klidu vůbec nepomohlo. Asi v tom bude nějaký háček. Co by tomu řekla moje mladá paní?
Believe.
s Janem Spáleným hovoříme o skupině ASPM, o albu Nemůžu popadnout tvůj dech, také o textařích. Ale píseň Asi v tom bude nějaký háček, to je jedna z těch, které jste si napsal sám, včetně textu. Jak často píšete takhle celou píseň? Jak často se vám to přihodí?
Moc často se to nestane, ale pokud k tomu dojde, tak skutečně to jde simultánně jako muzika.
A v těch dalších případech tam mluvíte o tom, že textaři vám dávají materiál, takže tam zhudebňujete texty.
Ano. Málo kdy se stane, že bych někomu dal hudbu, aby to zhudebnil. To vůbec ne. Tady jsou například texty. Je tam stylizovaný dopis, který jsem dostal jako pracovník tohoto rozhlasu. Od pana Velíška z povodí řeky Berounky. To je básník a novinář, který mi posílal texty a poslal mi vyznání, své životní vyznání jeho družce životní. A říkal, tohle já říkám svoji ženě, mi napsal. A jestli pak ty by si uměl svoji ženě říct to tež. A já jsem samozřejmě zjistil, že v tom textu je všechno, co já můžu říct své ženě. Tak jsem mu odepsal, že to udělám, ale že to zhudebním. A tak jsem to zhudebnil a je to takový zvláštní šanzon z toho. A mám to rád, tu píseň, rád to zpívám.
Takže teď se bavíme o písni Mé muze.
Pardon, to jsem asi
neřekl. Jsme neřekli, ale jenom ona za chvilku zazní, tak ať si ji s tím spojíme. Trošku jiný model potom je třeba v případě skladby Černá a rudá, kterou si také budeme pouštět v originálu, překvapivě Black and Blue.
To je téměř doslovný překlad, že? No. To je píseň, kterou mám moc rád. Znám ji z mnoha interprety, jako je Nat King Cole nebo Louis Armstrong třeba. Celý život jsem si to pouštěl, když jsem se potřeboval srovnat nějak, tak jsem si to k stáru naspíval. Ale měl jsem problém s tím textem právě, že když jsem si studoval ten původní text, tak tam je všecko, co není pravda z mé strany. Je to, nejsem černý, chudej, žíznivej, nemám vlhkou postel, nežiju bez ženy. Prostě všechno, co je v tom originálním textu, tak nefunguje na mě. Tak jsem to posunul do svého světa, aby bylo zřejmo, že jsem opustil ten původní text, tak jsem Black and Blue přeložil jako Černá a rudá.
Když jsme u toho, do jaké míry ten text, ať už jej napíše kdokoliv, se musí shodovat s vaším životem, s tím, co prožíváte, dovolíte trochu tu autorskou licenci posunutou od vašeho vnímání světa, nebo opravdu vám jde o to, aby to byl váš příběh?
Někdy to unikne trošku. Ale chci, aby to byl můj příběh, protože nechci zpívat věci, ke kterým nemám vztah, nebo které jsem si neprožil.
A co potom se s tou písní děje dál? Protože vy sice předkládáte svůj příběh, ale posluchači v ní můžou najít zase něco pro sebe, něco za sebe, můžou si ji taky třeba interpretačně posunout. Jak to pak vnímáte, tady tu komunikaci vlastně s publikem skrze texty, skrze písně?
Já jestli můžu odbočit trošku. Dělal jsem tady noční pořad mnoho let a dostával jsem dopisy od osamělých lidí, kteří mi psali o konkrétním problému. Já jsem se snažil ten problém zobecnit a potom to odvysílat tak, aby tomu rozumělo víc lidí. Tak to je asi ta cesta.
Album Nemůžu popadnout tvůj dech, a ono už to vyplývá trochu z toho, jak se o něm bavíme, obsahuje jak písně, které vaši posluchači velmi dobře znají z koncertů, tak skladby nové nebo relativně nové. Jakým způsobem tedy to album vlastně vznikalo? Bylo tam nějaké zadání od vydavatele nebo vaše přání, jak by mělo vypadat, co bylo na začátku?
No, bylo tam doporučení od vydavatele, aby tam byly tři věci, které jsou nejznámější. I v publiku, které není specializované na muziku, kterou my hrajeme, které obecně jako jsou známé. Mě to nevadilo, necítil jsem se tím být svázán, taky to nebyla direktiva, bylo to doporučení. A radil jsem se s lidmi, kterým důvěřuji, jestli to mám udělat nebo ne. U písně, jako, asi v tom bude nějaký háček, nebo Mezi břehy, to jsem tam dal strašně rád na to album, protože tomu hodně rozumím. To se mi povedlo prostě napsat ten text tak, jak jsem chtěl. A chtěl jsem na tom demonstrovat, jak se dotykem s posluchači mění písnička po desítkách let. A v neposlední řadě je to poklona mým spoluhráčům, kteří každodenním hraním nebo častým hraním těchto písniček je někam posunuli. ty písně zmoudřily v podstatě. Nějak. Ale ne díky mně, díky vzájemnému doteku těch solistů, jako je Věra, Krampl, Filip. Tak já je mám rád a jsem rád, že tam jsou a vím, že i lidi jsou rádi, že tam ty písně jsou. Nevím, co bych tam...
Vracel jste se při tvorbě toho alba k těm původním nahrávkám, že byste si je poslechl? Ne.
Ne, ne, ne. Ty už jsem neslyšel mnoho let.
Druhý, možná opačný případ, která z těch písní, nebo která je nejnovější?
No, nejnovější je paradoxně ta nejstarší. Black and Blue. Mm-hmm. Černá a rudá. Potom úplně nově jsem uchopil písničku Jirky Bulise, skvělého skladatele, zvláště pak divadelního. A znal jsem jeho nahrávku Radost má vždycky jen hulvat a znal jsem jich víc. On těch Jeseninů zhudebnil celou řadu. A tato píseň se mi vybavila při dramatické scéně, kdy prezident tohoto státu ohrožoval předsedu vlády Holý. A vybavil se mi ten Jirka Bulis a ta píseň. Já jsem říkal, tak já to chci zpívat, ale nemůžu to zpívat tak, aby se to podobalo originálu, protože jsem jiný člověk úplně. Tak jsem to zaranžoval, zase zahráli jsme si to a fungovalo to, bylo to tam. Takže jsme ji použili a dali jsme ji na desku.
Závěrečná vždycky, když se stmívá od Pepy Štrajchla, taky už nežijícího autora, to je, myslím, pojítko s tou předchozí deskou, že? A SPM.
Ano, to teda jsem si vyskočil dost. Já teda předešlu, že jsem měl rád Pepíka Štrajchla velmi. A i pracovně jsme se potkávali jak na jevišti, tak jsem mu aranžoval jeho nejpodstatnější album. A z té doby znám tenhle ten krásný valčík, vždycky, když se stmívá, moudrý. A jednou jsem se ho už pokusil natočit právě na tom dvojalbu z těch nemocnic o zemřelých kamarádech. A s odstupem jsem zjistil, že ta píseň, že jsem to neudělal dobře, že necítím tam ty emoce, které tam jsou. Tak jsem to zaspíval znova a teď to tam je, tak je lepší. Už to nebudu po třetí hrát.
Tak já se dívám, tady teď padlo mnoho názvů, bavili jsme se o řadě písní, tak kterou bychom si teď mohli pustit, tak třeba tu, o které jste říkal, že je nejnovější, zároveň nejstarší, Černá a rudá.
Předstírat noblesu, ta samota mě sežere. Tak co teď s tím? Všude černá a rudá. Žádná radost pro mě, dluhy mažem pěstí. Ty nejsi se mnou v domě, k tomu keci na náměstích. Tak co teď s tím? Všude černá a rudá. Kočku u kiosku, šup sem, šup tam. Má duši bílou a černou jenom trošku. Vítr honí po sídlišti starý noviny, studená postel, probouzení. Špína spadla na sníh, který už tu není. Vody najdu, tu píš jsou black and blue.
Do dozněla píseň Vždycky, když se stmívá, originál Pepa Streichl. Jan Spálený původně na albu Zpráva odeslána, teď tedy druhá verze z alba Nemůžu popadnout tvůj dech. Padla tady jména různých autorů, textařů. Na albu Zpráva odeslána jste spolupracoval mimo jiné s Petrem Linhartem. Ta spolupráce pak už nepokračovala.
Já jsem hledal partnera, který umí něco, co neumím já. Já jsem chtěl prezentovat příběhy svých blízkých lidí, kteří postupně začali umírat kolem mě. A tak jsem to napsal v proze, ty příběhy. Ty písně jsem napsal v proze jako příběh na stránku na dvě. A pak jsem si vzpomněl na Petra Linharta, o němž vím, že vládne kultivovanou češtinou a navíc je výborný textař. A požádal jsem ho, aby ty příběhy z prozy převedl do textů písňových, což on udělal. A ta spolupráce s ním byla skvělá. To je inteligentní člověk, jemnej, citlivý. Ale ten výsledek je smutný strašně, no, protože tak je to vlastně o smrti. A taky jsem to psal celý v plicní léčebně, tak to, tím je to poznamenaný. A i firma, která to vydávala, došla k tomuto názoru, proto k tomu dala best ofku. Tak je to dvojalbum, kde jedné best of nějakého, já nevím, kterýho desetiletí, a vedle toho jsou tyhle ty věci smutné ze života.
Takže to byla vlastně jednorázová spolupráce i tady vzhledem k tomu tématu.
Ano, přesně.
Předtím a potom jste takhle texty v proze nepsal, nenechal jste si od nikoho.
Nikdy jsem tuto technologii nepoužil, asi už nepoužiju. To byly věci, které jsem nedokázal svázat do písňového textu.
Musím říct, že třeba ten příběh z Manětína, takhle začíná, ten je pro mě hodně silný, o těch radlicích. A...
Já vám to můžu zopakovat, ne ten text, ale ten příběh.
Ten příběh, no.
Můžu říct. To bylo v plicní léčebně v Janově u Mirošova a tam byla paní učitelka, která učila jako rehabilitaci hrát na flétnu některé pacienty, protože v určité fázi toho onemocnění je třeba dýchat proti odporu. A já jsem byl delegován jako žák k této paní a během dvou lekcí jsem jí dohonil, takže ona potom mě požádala, abych převzal část pacientů a pokračoval s nimi na flétnu. A mezi nimi byl pan Suk z Manětína. Takovýhle pazoury měl veliký ruce, celý život. Opravoval radlice pluhu. A přitom se nadýchal zbytků hnojiv z těch radlic a měl rakovinu plic, které posléze podlehl. A předtím ovšem hrál na flétnu písničky velmi dojemně a krásně, bezchybně. Vybíral si tituly, které byly velmi paradoxní, například Osiřelo dítě. Hrál to si pamatuju. Já jsem potom ještě byl v kontaktu s jeho ženou v Manětině a tak věnovala mi natrhané brusinky.
Takže tady potom albu, které je opravdu takové monotematické, smutné. Teď jste se tedy snažil natočit desku, která takovéto jednotné téma nemá. Ty písně nejsou většinou takto tragické, ale ten název Nemůžu popadnout tvůj dech, ten vlastně jako kdyby částečně k tomu odkazoval možná k tomu.
Ne, to je o lásce. To je o lásce. To je o souhře v lásce.
A jinak u tohoto alba máte tam nějaké téma, které podle vás jim prosvítá, je tam dominantní?
To bude znít banálně, když to řeknu, ale já si myslím, že to je o životě s láskou a o tom, že je nezbytná a čím dál tím smutnější, protože chátráte a nemůžete ji uchopit tak, jak byste chtěl.
No právě banální si myslím, že to je jenom zdánlivě, protože sice každá začínající kapela řekne, že zpívá o vztazích, ale právě napsat píseň o vztazích tak, aby byla zajímavá, aby byla něčím nová, tak to je podle mě možná to nejtěžší umění. Jak to udělat, aby taková píseň fungovala?
Když zpívám píseň Mé muze, což není můj text, což je text pana Velíška, tak mám pocit velké opravdovosti, protože v tom textu jsou zakódovány věci, které jsou podstatou každého milostného vztahu. A mám pocit naprosté autentičnosti každý večer, když to zpívám.
Úplně na začátku jsme se bavili o nástrojích. Bavili jsme se o tom rozdílu mezi trubkou, křídlovkou, mezi tím, jakou roli hraje vibrafon v kapele. Souvisí třeba aranžování, výběr nástrojů i právě s charakterem textu? ve vašem případě?
No, slouží. Máme v podstatě dvě možnosti, nebo tři. Jednak je to v plném obsazení s rytmikou, to znamená, že je tam ten tlak, ta energie rytmické sekce. Nebo hrajeme komorně v triu, křídlovka, tuba, kornet, piano. A ještě jedna možnost, že zpívám sám úplně. A každou tu píseň, když ji píšu, tak vím, jak ji budeme provádět. To už nějak souvisí, jak hudebně, tak textově s tím, jak to bude provedeno.
A když ji píšete, tak vymýšlíte zároveň variantu pro trio, pro celou kapelu, anebo si třeba řeknete, tato píseň bude jenom pro trio, respektive jenom pro ASPM?
Ano, tak to máme. Taky jsou některé věci, které hrajeme jenom v triu a některé hrajeme jenom v kvintetu s rytmikou.
Jakým způsobem vlastně skládáte? Píšete doma nebo potřebujete mít nějaký impuls nebo naopak jste ten člověk, který si sedne a teď nad tím dlouho přemýšlí?
Já jsem člověk, který to píše ty věci tuškou na papír. Nehledám to na piáně nebo na kytaře, tím méně na počítači tedy. Já mám rád tušku, ono to je papír, a tak si tam píšu různé poznámky a napadne mě kousek nějakého kontrapunktu, kousek basu proti mě a tak, tak si dělám poznámky a pak se to teda snažím si to zahrát nějak. No. A nějak to koriguju a pak to třeba vyhodím.
Když to nevyhodíte, tak co potom s tím, jakým způsobem to předkládáte kapele v notách nebo jim to zahrajete?
Já přináším partituru do kapely a všechny ty aranže jsou udělané tak, že je napsaný rámec a má tam prostor některý solista nebo víc solistů. Vždycky chci, aby to bylo adresný, aby to nebylo zaměnitelné. Takže i kdybych nespíval, tak tu kapelu je možno poznat podle toho, jakým způsobem hraje křídlovka, jakým hraje vibrafon, jakým hraje tuba.
Vy jste v souvislosti s Filipem Jeníčkem řekl, že je taky dobrý aranžér. Ano. Zapojuje se on třeba konkrétně nějak do té tvorby nebo dovolujete vůbec obecně spoluhráčům, aby třeba v něčem aranžérsky přispěli, změnili třeba váš původní nápad?
No to určitě ano. Aranžuju všecko tedy sám, zase sobecky. Ale když s tím přijdu na hraní nebo na zkoušku, tak všichni mají možnost to korigovat svým názorem. A já jim naslouchám, protože si jich vážím.
Než si pustíme další ukázku z alba Nemůžu popadnout tvůj dech, tak já bych ještě rád zmínil dvě osoby, dva hráče. Jednak Radek Pobořil na akordeon, což je barva, kterou při koncertní verzi tedy nemáte k dispozici, ale tady
někdy
se
ano.
Vám někdy ano. A tady se vám hodila?
No tady určitě se hodila v několika věcech. Určitě ta štrejchlovka by byla bez té harmoniky jiná a nemluvě o ruském romansu. Jeseninově.
A potom jste si na album jako hosta přizvali Františka Havlíčka, to znamená zakládajícího člena ASP.
No ten návrat ke kořenu. Že osobně, lidsky se máme rádi a navíc se mi líbí, jak hraje. Tak to byl naprosto logická volba. Kontinuita.
A jak tomu vůbec došlo, že tady jste jej přizval?
No, měl jsem ten záměr od začátku, a když jsem mu zavolal na Šumavu, Franta budem točit, přijď si zahrát se svou starou kapelou, ale je za to málo peněz, tak on říkal, mě to je jedno, já tam budu hrát celý den, jako, jen když tam budu.
Ale není tam s bas klarinetem, který jsme zmiňovali?
No nemá už.
Už ho nemá.
No, protože jeho šetrná žena ho přiměla, aby ho prodal, což byla strašná blbost.
Takže tím pádem se vedle křídlovky, tuby, kornetu na albu jako další dechový nástroj objevuje tady saxofon.
Tenor saxofon, ano.
Tak tolik tedy k osobám a obsazení album Nemůžu popadnout tvůj dech a třeba píseň Mezi břehy, o které už jsme tady taky mluvili.
V záplavě kouřů a piv. Páslej milovník, hlavu svou střepatou zdvih. Rozhrnul pěstí dým nad bečkou, odstrčil kuchaře vařečkou. Snažil se rozeznat, kdo na něj za oknem kýv. hospodě, kam chodí už dlouho sám. Zná každej obličej, pár pláčů i stropních trám. Ospal se v dřímotě zaskočí, obraz, co dere se do očí. Snaží se rozeznat, čí plave za oknem brám. Mezibřej, holka povědomá, si doupě vyhlíží, chlap na prámu vůlí rukou svých, se k tý holce přiblíží. Mezibřej, z kluku otcové, svý syny cepujou, synové, když vojnám odrostou, sami na prámech vyplujou. Mezi břehy.
Hostem rozhovoru měsíce je Jan Spálený, hrajeme si z alba Nemůžu popadnout tvůj dech. Když už jsme mluvili o návaznosti na minulé album, což bylo tedy prostřednictvím písně Vždycky, když se stmívá, tak je tam vlastně i návaznost na ty dvě předchozí koncertní nahrávky s Triem, a to je třeba prostřednictvím té titulní fotografie a vůbec té grafiky alba. Protože to je fotografie pořízená v Terčině údolí u Nových Hradů a tam vlastně vznikla, že i ta minulá nahrávka Tria.
To je pravda, to je pro mě závažná věc. To je teritorium, ke kterému mám velmi osobní vztah, a to už od doby, tedy od roku 46-47, kdy jsem tam byl s tatínkem. To byla doba jistě dramatická. Prostě jako dítě jsem tam zažil krásný kus země a dramatický úděl lidí. Vrátil jsem se tam v dospělosti prostě. Vlastně tenkrát jsem už končil. Ten koncert, který je nahrán v Terčině údolí, na Cukunštejně, na tvrzi Cukunštejn, tak tím jsem chtěl skončit svoji hudební kariéru. Že se vrátím prostě obloukem po 50 letech na místo, kde jsem začínal brát rozum a tak tam prostě jsme natočili koncert, teda firma příslušná na to nastoupila a natočila koncert s lidmi na té tvrzi bukvojské a hráli jsme strašně dlouho a byl to velmi silný zážitek a byl to důstojný konec. Tam to mělo vlastně všecko skončit, pak jsem vlastně měl slušně umřít, když to tak přišlo. Jenomže teď se mi to vrací, jak starý lidi prostě odbočujou pořád, tak to jsem já, jako teď se mi to tam všechno... To byl krásný koncert. To, co je na desce, je asi tak třetina z toho koncertu. A lidi byli úžasní tam. Někteří přijeli z dálky, lidi, kteří měli vztah k těm Novohradským horám, přijeli přes celou republiku. Bylo to moc pěkný a je to tam tak, jak jsme hráli s chybama, se vším, jak to z nás lítalo, tak to tam je. A ještě když to o tom mluvím, tak to cítím jako takové rozechvění. Já se tam vracím teď už každý rok. Pořád se tam vracím do těch Novohradských hor a tam prostě chodím po kopcích s manželkou a večer cvičím na kornet nebo něco. Laskavostí místního kulturního zařízení a jeho šéfky mám k dispozici piano. A mám tam prostě všechno, co potřebuji k životu. Tak a dobře se mi tam dýchá, což je pro mě zásadní. Tyhle věci se těžko vypráví.
A když říkáte, že večer cvičíte na kornet, jak je to pro vás důležité pořád se udržovat nějak v kondici, cvičit?
Já vím, že už někdy to nedoženu do úrovně, kterou bych chtěl. Protože to není možné, už proto, že se vám třeba rozestupují zuby v tomhle věku, ani to nevíte. To znamená, začínáte vždycky, jako couvnete o půl roku zpátky, každý večer, když jdete cvičit. Ale já jsem asi fetišista, já cítím rád ten nástroj v ruce, já se s ním mazlím. A on se snaží popadnout můj dech.
Kromě toho, že jste stále aktivní hudebník, autor, jste i posluchač? Poslechnete si třeba, co je nového na scéně?
Musím se přiznat, že ne. Poslouchám spíš adresně konkrétní interprety v různých stylech. Například několik nocí jsem strávil s Randy Newmanem teď. Když jsem dostal od producentky našeho alba 4 album jeho záznamu, jako jenom u piana, když se hraje. A já jsem se tím zabýval velmi hluboce, vzal jsem si sluchátka, zasnul jsem, ale lehl jsem si do postele a takhle jsem to do sebe pral. Chtěl jsem přijít na to, proč tam nejsou hluchá místa. Proč pořád vlastně vás drží ten člověk, jako ať do toho pere a nebo šeptá, tak pořád vás jako... To není jenom kouzlo osobnosti. To je i řemeslo. To je schopnost silných emocí z jeho strany. A tak, no. Nebo si poslechnu Raye Charlese z 50. let, třeba to je jedno. A nebo poslouchám z Pale Hall z Paříže Mulligan Quartet s Brookmayerem. To je škola, to by měl být povinný poslech pro jazzmeny, jak se hraje způsobem, že posloucháte toho vedle sebe. Celý ten koncert je etída o empatii hudebníka. To je kvartet bez harmonického nástroje, že jo? Bariton, saxofon, trombon, kontrabas, bicí a to je úžasná muzika. Je to z dnešního pohledu spousta mladých muzikantů by řekla, to je staroba. Ale tam jde právě o to hrát tak, že vnímám toho druhého. To je vlastně jako v lásce. Hrát tak, aby měl radost ten druhý.
Tady bychom mohli skončit, ale já přece jenom do toho ještě vnesu ne toho druhého, ale ty další, to znamená posluchače při koncertě, když hrajete, jak moc jsou pro vás důležité ty momentální reakce lidí? Nasměrují vás třeba i někam jinam, než k tomu, co máte připravené?
Jsou pro mě zásadní naprosto. Změním okamžitě program, kterým jsem přemýšlel několik hodin. Oni mě obdarovávají a já se snažím něco dát jim. Takže reaguju na změnu nálady v sále, na repliku nějakou, nebo samozřejmě pro kapelu je to komplikace, když je to větší kapela v ten moment a začnete úplně hrát něco jiného jinak a tak. Naštěstí s muzikanty, jako jsou ti v ASPM, je to problém, který se řeší v řádu vteřin.
S tím souvisí i to, čeho jsem sám byl svědkem, že váš aktuální koncert není přehrání alba, tak jak ty písně leží a běží, ale vybíráte z něj, vybíráte jiné starší, jiné relativně novější. Ale všiml jsem si, že ne všechny skladby z té desky hrajete naživo. Budete hrát ještě třeba všechny? A nebo některé zůstanou jenom jako studiové?
Já myslím, že všechny.
Všechny hrajete?
Nehrajeme všechny, máte pravdu. Ale všechny chci, aby se objevily před živým publikem. To je pro mě zpětná vazba, že? To je důležitá věc. To si, jako že si budeme točit doma jen tak, to nejde.
V souvislosti s koncertní nahrávkou Terčino, milé údolí, jste říkal, že to mělo být vaše poslední album. Nakonec, já řeknu naštěstí, vyšlo tedy tady to, Nemůžu popadnout tvůj dech. A já teď nevím, jestli to zamýšlíte taky jako poslední, anebo jestli máte třeba už v hlavě v záloze něco dalšího.
Určitě bych byl schopen natočit další album a bylo by asi nabitý. Prostě pořád něco děláme. Ale já nechci vydávat proklamace, jestli je to poslední nebo není poslední. U toho Terčina údolí to bylo svázané s tím obloukem 50-letým, s těmi novými hrady tohle. Teď prostě jeden den si myslím, že je poslední, druhý den si myslím, že natočím ještě tři. Teď momentálně bych nenatočil nic.
Tak já se budu v každém případě těšit na to další a budu tedy si přát, abychom se zase někdy sešli a popovídali si o dalších skladbách. Naším hostem byl Jan Spálený. Já moc děkuju za rozhovor a těším se na slyšenou.
Já moc děkuju, zdravím posluchači a vám děkuju, bylo to pěkné.
Loučí se také Milan Tesař a z alba Nemůžu popadnout tvůj dech si dáme ještě jednu ukázku, píseň, o které jsme také mluvili, Mé můze.
Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, že ho to zabije. Někdo hrál blues a usnul za pijálem. Má muza nespí a ještě tady je. Plavou jí oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty a šije nohama. Mrzu tě kňoura. Smrká mi do kravaty. Fakticky nevím, co furt ta holka má. Že prej se se mnou žije hůř než v lochu. Že mám ten pitomej zvyk celý noci psát. Že by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, a že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje muza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde. A plánu mám až růza, nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si, no třeba na Parnas. Zatím se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát. Že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy a že jako já tě budu mít rád. Ještě chci napsat, jak voní pivní pěna v srpnovém hicu a pod nálety včel, jak svádí prázdno, který obklopuje žena, a jak mý přítel, který už odešel. Jak bolí zrada a jak někdy chutná. A jak se píseň z prázdnoty vynoří. Jaká je ženská silná, když je smutná. Jak slábne, slábne, když zahoří. Ale zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát. Jsi přece můza, sakra, tak mi pomoz trochu. Jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blues. A pak tě nechám spát.